Ե. Զևու բերդը հայոց բաղած թագավորների բազմաթիվ բերդերից մեկն էր։ Այդ տոհմի վերջին երկու անբախտ թագավորները, երկու եղբայրներ Գրիգոր և Սմբատ, անժառանգ էին։ Գրիգորը միայն ուներ մի դուստր, Կատա անունով, և որպեսի իր թագավորությունը շարունակվի, նա հրավիրեց Խաչենի Ջալալյան իշխաններից մի երիտասարդ Հասան անունով, տվեց Կատային նրան կնության և նրա հետ նվիրեց իր փեսային բաղած իշխանության աթոռը։ Շուտով երկու եղբայրները ևս վախճանվեցան, առանց տեսնելու իրենց թագավորության կործանումը։ Այդ միջոցներում արևելքում զորացավ մանգոլական տարրը, և հեղեղի նման սկսեց սփռվել դեպի ամեն կողմ։ Երիտասարդ Հասանը այնքան քաջություն չունեցավ, որ դեմ դներ թշնամու արշավանքներին, թողեց իր երկրի բերդերն ու ամրությունները անտեր, և իր անձն ու ընտանիքը միայն ազատելու համար հեռացավ իր հայրենիքը, Խաչեն։ Եվ այսպես, Անդոկի նման սարսափելի հսկայի թագավորությունը վերջացավ Հասանի նման երկչոտ թզուկով։ Այնուհետև Զևուն, ինչպես Կապանի մյուս բերդերը, փոփոխակի ընկան երբեմն Պարսից, երբեմն Արաբացոց և երբեմն թուրքաց իշխանության ներքո։ Հայ բնակիչները սկսեցին ցրիվ գալ, իսկ նրանց փոխարեն հետզհետե զետեղվեցան մահմեդականները։ Դավիթ բեկի օրերում Զևուն ուներ մոտ 5000 տուն բնակիչներ, որոնց թվում հայերը խիստ չնչին փոքրամասնություն էին ներկայացնում։ Բայց երբ խանը լսեց բեկի արշավանքը դեպի իր բերդը, նա հավաքեց շրջակա թուրքաբնակ գյուղերի բնակիչներին ևս բերդի մեջ, այնպես որ պաշարման ժամանակ այնտեղ կար մահմեդականների բավական մեծ բազմություն։ Երկու բան կարող է մահմեդականին քաջություն տալ, սիրտ տալ թշնամու հետ կռվելու համար. մեկը ավարարության ցանկությունը, մյուսը կրոնական մոլեռանդությունը։ Պատերազմական մի այլ իդեալ անծանոթ է նրան։ Այդ երկու պայմանները ևս պաշարված բերդի մահմեդականների վերաբերությամբ տնորինված էին։ Խանը իրավունք էր տվել նրանց կոտորելու, կողոպտելու իրենց դրացի բոլոր հայերին։ Իսկ մոլանների գլխավորը, որպես վարձատրություն այդ բարբարոսության համար, խոստացել էր Մուհամմեդի դրախտը։ Այդ էր պատճառը, երբ խանը հրամայեց վեզիրին, որ ածել տա պատերազմական թմբուկները, այդ միջոցին հրդեհով բռնված ամրոցի հանդեպ հրապարակի վրա։ Մի քանի րոպեի մեջ հավաքվեցան նրա բազմաթիվ զինվորները, որոնք առաջ բոլորովին վհատած և սրտաբեկ էին եղած։ Նրանք կրկին վստահություն և խրախույս ստացան, երբ լսեցին խանի քաջալերական խոսքերը։ Իսկ երբ մոլաների գլխավորը իր չավուշների բերանով հայտեց Աստուծո և նրա Մարգարեի հրամանը, ամբողջ մահմեդական ամբոխը ոգևորվեցավ կրոնական խավար հափշտակությամբ և մի մարդու նման ոտքի ելավ կռվելու անհավատների դեմ։ Խանը, վեզիրի հաղորդած տեղեկությունները հուսահատական համարելով, ավելի ճիշտ ասած չհավատալով նրան, այժմ դարձավ դեպի իր զորքերի գլխավոր հրամանատարը, հարցնելով. «Ակբար, ի՞նչ ես կարծում, որքան զինվորներ կունենա բեկը»։
«Իմ տերը թող ողջ լինի»,
պատասխանեց զորապետը։
«Գավուրը որքան զինվորներ կարող է ունենալ»։ «Շատ-շատ մի քանի 100 հոգի»։ «Բայց բանը թվի մեջ չէ. դիցուք, թե ունենա մի քանի 1000, մի քանի բյուր զինվորներ»։ «Բայց միթե ճանճերի բազմությանը կարելի է նշանակություն տալ»։
Բռնակալներն այն աստիճան սովորած են լինում շողոքորթությունների, որ թեև հասկանում են շողոքորթի ստությունը, խափայությունը, բայց դարձյալ սիրում են լսել նրանց. դա մի ախտ է, նույն մոլորությունների նման, երբ մեկը հասկանում է, որ Աֆյոնի կամ Արաղի գործածությունը թունավորում է, ոչնչացնում է իր կազմվածքը, բայց դարձյալ սիրում է գործածել։
«Ուրեմն հաղթությունը մեր կողմն է», ասաց խանը։
«Տարակույս չկա», պատասխանեց զորապետը մի առանձին արհամարական ժպիտով։
«Թող իմ տերը միայն հրամայե իր ծառային, այն ժամանակ կտեսնե, թե Ակբարը ինչ խաղ կխաղա այդ անհավատների գլխին»։ «Զորանաս, Ակբար, ես կվարձատրեմ առատությամբ, կվարձատրեմ քո քաջությունը»։
Վեզիրը քթի տակից ծիծաղելով լսում էր այդ խոսակցությունը, իսկ սնապարծ Ակբարը ավելի ևս փքեց Դյուրահավան խանին, ասելով.
«Տեր իմ, ձեր սրի զորությունից լեռները դողում են, իսկ ծովերը սոսկալով ալեկոծվում են. Մարդն ի՞նչ է, որ կարողանա դիմանալ ձեր ամենակարողության առջև»։
Զինված բազմությունը հրապարակի վրա ավելի և ավելի ստվարանում էր. Նրանց հետ խառնվում էին և այնպիսիները, որ զենք չունեին. Խանը հրամայեց վեզիրին, որ բացանել տա զենքերի պահեստի դուռը և նրանց զենքեր բաժանե։
«Այնտեղ այլևս զենքեր չեն մնացել», ասաց նրան վեզիրը։ «Ինչպես չեն մնացել»,
հարցրեց խանը վրդովվելով։
«Մեր զենքերը այժմ մեր թշնամու ձեռքումն են», պատասխանեց վեզիրը սառնասրտությամբ։ «Ինչպես մեր թշնամու ձեռքումն են»,
հարցրեց խանը կատաղելով։
«Նրանք հափշտակել են մեր զենքերը»։ «Դու ամեն ինչ գիտես, վեզիր, բայց հայտնում ես ինձ միայն այն ժամանակ, երբ գործողությունն արդեն կատարված վերջացած է. Այդ ի՞նչ է նշանակում»։
«Այդ այն է նշանակում, որ մեր թշնամին, թեև Ակբարը նրան ճանճերի հետ է համեմատում, այնքան խորամանկ է, այնքան ճարպիկ է, որ ժամանակ չէ տալիս մեզ նախատեսելու, թե ի՞նչ է ցանկանում անել ինքը. Մենք հասկանում ենք այն ժամանակ միայն, երբ գործը կատարած է լինում»։ Ակբարը, որ վաղուց ոխ ուներ վեզիրի հետ, օգուտ քաղելով խանի բարկությունից խոսեց.
«Ես կարծում եմ, որ տեր վեզիրի համար շատ դժվար չէր լինի թշնամու գործողությունները նախատեսել, եթե նա աչքերը չփակեր, որ թշնամին իր ցանկացածը անի. այդ դեպքում իհարկե ճանճն էլ կարող է մի բան անել»։
«Դու զրպարտի չես, Ակբար»,
պատասխանեց նրան վեզիրը։
«Դու դավաճան ես, վեզիր»,
պատասխանեց նրան Ակբարը։ Պետական երկու մեծ մարդիկը, վեզիրը և զորքերի գլխավոր հրամանատարը, սկսեցին միմյանց նախատել։ Այդ բանակռիվը կատարվում էր հրապարակի վրա, այն րոպեում, երբ մի կողմում այրվում էր ամրոցը, իսկ մյուս կողմից լսելի էին լինում թշնամու հրանոթների որոտմունքները։ Խանը արդարացրեց Ակբարին և դառնալով իր թիկտապահներին հրամայեց.
«Տարեք դրան բանտարկեցեք, ես առավոտյան հենց այդ հրապարակի վրա նրան գլխատել կտամ»։
Զորքերի գլխավոր հրամանատարի ուրախությանը չափ չկար, նա հաղթեց իր թշնամուն, վեզիրին տարան։ Ճանապարհին իր մտքում ասաց նա. «Եթե մինչև առավոտ դու կենթանի մնալու լինես, վնաս չունի, ինձ գլխատել տուր»։ Հետո խանը դառնալով դեպի շողոքորթը և զրպարտիչը ասաց նրան.
«Քեզ, Ակբար, այս րոպեից վեզիր եմ նշանակում. դու կմնաս միևնույն ժամանակ քո հրամանատարության պաշտոնի մեջ»։
Շողոքորթը մինչև գետին խոնարհվեցավ և գլուխ տվեց, ասելով. «Իմ հոգին և իմ արյունը նվիրված է իմ տիրոջը. ես նրա փառքի համար պիտի գործեմ և նրա մեծության համար պիտի աշխատեմ»։ Նոր վեզիրը և հին հրամանատարը սկսեց կարգի դնել զորքերը. նրանք զենքեր ունեին, և որի մոտ մի զենք ավելորդ էր, առնում էր տալիս էր չունեցողին։ Մի քանի րոպեի մեջ գունդերը պատրաստվեցան և նրանց վրա զորապետներ կարգվեցան։ Թշնամու թմբուկների ձայներին այժմ ավելի սաստկությամբ փոխարինեցին հրանոթների ձայները. հեռվից կրակ էին թափում։ Խանը ստիպված էր թողնել ամրոցը հրդեհի կամքին և մի կրակից դիմել դեպի մյուս կրակը։ Նա ամենևին չմտաբերեց, նա կարծես մոռացել էր, որ հրդեհի բոցերի մեջ մնում են նրա բազմաթիվ կնիկները, նրա զավակները։ Նա օգնության կանչեց Ալլահին և նրա մեծ մարգարեին, հետո հրամայեց զորքերին, որ առաջ խաղան։ Խանը որքան ուրիշ բաներում տգետ էր, այնքան պատերազմական գործի մեջ հմտություն ուներ։ Նա նկատեց, որ թշնամու հրանոթները զանազան կողմերից էին կրակ թափում, բերդի դրսից և բերդի ներսից։ Այդ պատճառով, իր զորքերը մի քանի մասերի բաժանելով, առանձին զորապետների առաջնորդությամբ ուղարկեց նրանց հանդեպ։ Իսկ ինքը իր թիկտապահներով և մի փոքրիկ խմբի հետ մնաց, որ վերահսկե այլևայլ կետերում կատարված գործողությունների վրա։ ամբողջ բերդաքաղաքը ծխում էր վառոդի մուխի մեջ։ Այդ աղետալի գիշերը հիշեցնում էր Չարչամբեի այն հանդիսավոր գիշերներից մեկը, երբ թե հարստի ապարանքի և թե աղքատի խրճիթի կտուրների վրա կրակներ են վառվում, և ամեն տանիքից, ամեն լուսամուտից հրացաններ են արձակում։ Մոլլաների գլխավորը մահմեդական ամբոխի հետ արդեն հարձակվել էին հայոց թաղի վրա։ Նրանք թնդանոթներ չունեին, զինված էին հրացաններով, ատրճանակներով և խնջարներով։ Խանը իր թիկտապահների հետ նախ դիմեց դեպի նրանց կողմը, տեստելու թե ամբոխը ինչպես է գործում։ Այստեղ կռիվը գտնվում էր իր զարհուրելի կերպարանքի մեջ։ Փողոցների լուսավորությունը այդ ժամանակներում դեռ սովորություն չէր։ Խավար գործողությունը կատարվում էր գիշերային խավարի մեջ, որը մի վարկենական լուսավորություն էր ստանում, երբ հրանոտները կրակ էին թափում։ Նրանց լույսի հետ խավարում էր հարյուրավորների կյանքը։ Քամին, սոսկալի փոթորիկը, որ մի քանի ժամ առաջ կատաղաբար փչում էր, այժմ համարյա թե դադարած էր։ Նա տեսնելով մարդիկների բարբարոսությունը մեղմացրեց իր կատաղությունը։ Խանի թիկտապահների թվում գտնվում էր նրա մերձավոր ազգականներից մեկը, որին կոչում էին Հաջի Ֆարաջ։ Նա տեսնելով, որ իր տերը անձնավստահ կերպով առաջ է մղվում, զգուշացրեց նրան ասելով. «Խան, իզուր եք մտնում այդ կրակների մեջ»։
«Ես ցանկանում եմ ավելի մոտից տեսնել կռիվը»,
պատասխանեց նա ուշադրություն չդարձնելով։
«Մոտ գնալ անհնարին է, դուք իզուր ձեր անձը վտանգի կենթարկեք, ահա այստեղից ևս կարելի է շատ բան տեսնել»։
Նա ցույց տվեց մի բարձրավանդակ, որ կազմվել էր այնտեղ ածած աղբերից։ Խանը բարձրացավ նրա վրա։ Այստեղ հավաքված էին անմաքուր բերդաքաղաքի անմաքրությունները։ Դեպքերը շատ անգամ զարմանալի կատակներ են պարունակում իրենց մեջ, և ամենահասարակ իրողությունը արտահայտում է մի խորին փիլիսոփայական միտք։ Իշխանի հոյակապ ամրոցի կողքին տեսնում ես աղբանոց։ Նրա շքեղազարդ դահլիճների հանդեպ ողորմելի խրճիթներ, աղքատություն։ Մեկը վայելում է, հազարավորները տուժում են։ Դա արևելքի և արևելյան իշխանության ճիշտ նկարագիրն է։ Դա բռնության և ստրկության անհամեմատ հակապատկերն է։ Դեպքերը այժմ դուրս քաշեցին բռնակալին իր փառավոր ամրոցից և կանգնեցրին աղբանոցի բարձրության վրա։ Դրա մեջ է բուն կատակը, անցքերի հետաքրքիր խաղը։ Նա իր բարձրավանդակից նայում է, թե ինչպես է կռվում, ինչպես է արյուն թափում ժողովուրդը, բայց ում համար։ Նույն անձի համար, որ իրեն կեղեքում է, ստրկացնում է։ Ահա դրա մեջն է ամբոխի ամենագլխավոր հիմարությունը։ Մի աննշան փոքրամասնություն բողոքում էր բռնության դեմ, իսկ խավար մեծամասնությունը աշխատում էր խեղտել նրա բողոքը։ Ինչու՞։ Որ այն մեկ անձի իշխանությունը պահպանվի, որ նա ավելի երկար ժամանակ ունենա ճնշելու, կեղեքելու և իր ստրուկների արյունը ծծելու։